รายการสารคดีภาคพื้นประจำสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้ทางการเวียดนามห้ามสื่อมวลชนลงข่าวการเสียชีวิตของนักเคลื่อนเวียดนามที่ต่อต้านรัฐบาลและยังมีนักข่าวและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
ทางการเวียดนามมีคำสั่งให้สื่อมวลชนลบข่าวการเสียชีวิตของนักวิจารณ์ทางด้านวรรณคดีชาวเวียดนามและเป็นทั้งนักกวีออกจากเพจข่าวของสำนักข่าวต่างๆในเวียดนามนักกวีคนดังกล่าวชื่อว่าท่านแดงเตี้ยนได้เสียชีวิตและทางการเวียดนามห้ามบ่ให้สื่อมวลชนรายงานการเสียชีวิตของลาวย้อนว่าลาวเป็นสมาชิกองค์การจัดตั้งด้านวรรณคดีที่รัฐบาลเวียดนามเห็นว่าเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเวียดนามอิงตามข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในประเทศเวียดนามท่านแดงเทียนเป็นที่รู้จักกันดีที่ได้เขียนปื้มชื่อว่าโลกแห่งกวีได้เสียชีวิตอยู่ประเทศฝรั่งในวัยอายุ83ปีท่านได้เริ่มงานเขียนของท่านในขณะที่ท่านได้ศึกษาอยู่ไซงอนภาคใต้ของเวียดนามซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปี1960ท่านได้ออกจากประเทศเวียดนามมาอยู่ปารีสประเทศฝรั่งในปี1966และได้สอนวรรณคดีอยู่มหาวิทยาลัยปารีสจากปี1969หาปี2005ท่านแดงเทียนเป็นสมาชิกสมาคมวรรณคดีอิสระซึ่งได้สร้างตั้งขึ้นในปี2014โดยมีสมาชิกทั้งหมด60ท่านสมาชิกได้กล่าวว่าทางการเวียดนามได้คุกคามท่านแดงเทียนและสื่อมวลชนของรัฐบาลเวียดนามได้รายงานว่าสมาคมดังกล่าวเป็นองค์การจัดตั้งที่ผิดกฎหมายที่ถูกสร้างตั้งขึ้นโดยกลุ่มต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและรัฐบาลเวียดนามท่านฮงดั้งศาสตราจารย์และทั้งเป็นสมาชิกกลุ่มได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาเวียดนามว่านั่นคือเหตุผลที่กลุ่มโฆษณาอบรมของคณะกรรมการพรรคเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ได้ออกคำสั่งไปหาสำนักข่าวเพื่อให้ลบข่าวการเสียชีวิตของท่านแตงเดียนออกจากเว็บไซต์ข่าวท่านฮงดั้งกล่าวว่าคอยได้ข้อมูลจากมูนักข่าวและได้อ่านคำสั่งดังกล่าวท่านกล่าวว่าเกี่ยวกับท่านแตงเดียนผู้ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งสำนักข่าวได้รับคำสั่งบ่ให้รายงานข่าวการเสียชีวิตของท่านย้อนว่าท่านเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเวียดนามการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของท่านจะบ่ปรากฏอยู่ในหน้าข่าวของสำนักข่าวอยู่หนังสือพิมพ์แม่หญิงและหนังสือพิมพ์ชาวหนุ่มอยู่เมืองโฮจิมินห์แต่สำนักข่าวที่เป็นของรัฐบาลเวียดนามเช่น VN Express หนังสือพิมพ์กีฬาและวัฒนธรรมก็ยังรักษาข่าวนั้นไว้ในต้นแรงของวันศุกร์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์สาวหนุ่มที่ชื่อว่าตุยเตที่เป็นปากกระบอกเสียงของสหพันธ์สาวหนุ่มเวียดนามและหนังสือพิมพ์แม่หญิงเมืองโฮจิมินห์เป็นกระบอกเสียงของคณะกรรมการพรรคเมืองหนังสือพิมพ์สาวหนุ่มที่ชื่อว่าตันเนียนก็ได้ลบรายงานข่าวดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ถึงว่าคณะกรรมการพรรคจะบ่เข้ามาสั่งโดยกงก็ตามซึ่งหนังสือพิมพ์ดังกล่าวแม่นบริหารโดยสหพันธ์สาวหนุ่มเวียดนามท่านฮวงดั้งกล่าวว่าสำนักข่าวดังกล่าวย่านรัฐบาลลงโทษเลยสั่งให้พนักงานของตนเองลบข่าวออกซึ่งมันก็เป็นการป้องกันตัวเองไปได้ตัวเอเชียเสรีพยายามติดต่อหาสำนักข่าวหนังสือพิมพ์สาวหนุ่มทั้ง2สำนักแต่ว่าบ่มีคนรับสายและสำนักข่าวอื่นๆอีกแต่ก็บ่มีคนรับสายอิงตามท่านฮวงดั้งนักข่าวเซ็นเซอร์ตัวเองนั่นเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะจำกัดกลุ่มองค์การจัดตั้งที่ต่อต้านรัฐบาลเวียดนามกลุ่มโฆษณาอบรมของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในปี2018ได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการไปหากระทรวงศึกษาธิการและอบรมของเวียดนามให้ลบผลงานการเขียนของสมาชิกวรรณคดีอิสระอยู่ในปึ้มวรรณคดีที่หาขอพิมพ์ออกใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ประเทศเวียดนามเป็นจุดหนึ่งที่บ่งบอกว่ายังมีการจำกัดสิทธิการปากเว้าและขีดเขียนก่อนหน้านี้ก็มีคำสั่งจำคุกนักเคลื่อนไหวของเวียดนามคนหนึ่งที่วิจารณ์รัฐบาลเวียดนามอยู่ประเทศกัมพูชาก็มีการจับนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมวิทยุเอเชียเสรีแผนกภาษากัมพูชาได้รายงานว่านักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม5คนจากองค์การธรรมชาติของเมหรือ Mother Natureอยู่กัมพูชาถูกศาลตัดสินจำคุกแต่18หา20เดือนในข้อหาสร้างความบ่สงบบรรดาองค์การจัดตั้งด้านสิทธิมนุษย์พากันวิจารณ์ว่าการตัดสินของศาลกัมพูชาบ่มีความยุติธรรมและเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าหลังจากสิ้นสุดการตัดสินคดีในวันที่5พฤษภาคมปี2022ก ก่อนที่จะถูกจับกุมและถูกศาลตัดสินนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม5คนได้พากันประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชายุติโครงการพัฒนาอยู่ตรงเลซาบและบึงทะมกอยู่พนมเปญนครหลวงประเทศกัมพูชาในวันที่30กรกฎาคม2020ทั้งว่าเขาเจ้าจะเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อยุติการพัฒนาอยู่ในเขตดังกล่าวย้อนว่าโครงการของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและเขาเจ้าก็ได้ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ยุยงส่งเสริมก่อให้เกิดความบ่สงบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ศาลนครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้ส่งมอบผู้ที่ถูกศาลตัดสินที่ชื่อว่าลองคันเตยพวงแก้วรัศมีและเจนคันลินถูกตัดอิสรภาพจำคุก18เดือนและคนที่ชื่อต้นรัตดาติดคุก20เดือนในขณะที่นักสิทธิมนุษย์กล่าวว่าการตัดสินดังกล่าวเป็นข้อหาที่ร้ายแรงจนเกินไปและนักเคลื่อนไหวทั้ง5คนถูกปรับไม้ผู้ละ1,000 ดอลลาร์สหรัฐภรรยาของท่านรัศมีผู้ที่ถูกศาลตัดสินได้แสดงความผิดหวังที่ศาลบ่ให้ความยุติธรรมย้อนว่าลาวเฮ็ดเวียกเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศยะนางกล่าวต่อนักข่าวว่าข้าพเจ้าบ่เชื่อศาลอีกต่อไปข้าพเจ้าบ่เชื่อกฎหมายของกัมพูชาอีกต่อไปท่านรัศมีเรียกร้องให้องค์การจัดตั้งภาคประชาสังคมเพื่อมาให้การช่วยเหลือแก้ไขคดีความของลาวผู้ที่เป็นเอื้อยของนางลองกันเต้ยที่ชื่อว่าลองซีรีลินได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าศาลได้กล่าวหาน้องสาวของลาวว่ากระทําผิดแต่ลาวยืนยันว่าน้องสาวของลาวบ่ได้เฮ็ดหยังผิดและลาวก็ได้กล่าวว่าคําตัดสินของศาลเป็นการนับคู่เพื่อห้ามคนบ่ให้เข้าร่วมเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ประเทศพม่าทหารพม่าก็ได้สั่งจําคุกนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่นที่รายงานข่าวการประท้วงอยู่พม่าและยังมีการสั่งปราบปรามประชาชนอย่างบ่มีขอบเขตทหารพม่าได้บุกทลายสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและให้ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกหลายคนอยู่เขตภาคใต้ของรัฐศาลศาลพม่าได้สั่งตัดสินประหารชีวิตเท่าเพกอนและเท่าเมืองเย็นและเท่าโจเซฟในหลายเดือนที่ผ่านมาท่านฟิลโรเบอร์สันห้องผู้อํานวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวต่อสํานักข่าวต่างประเทศว่าท่านกล่าวว่าพวกเขาเห็นว่าบ่มีการเคารพสิทธิมนุษย์ในประเทศพม่านับแต่มีการรัฐประหารท่านจะคิดเห็นภาพเลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่บ่ดีที่ทหารก่ออาชญากรรมต่อประชาชนตัวเองในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านตูรุคูโบต้าเป็นนักข่าวญี่ปุ่นถูกศาลทหารพม่าตัดสินจำคุก7ปีในขณะที่ลาวเองกำลังถ่ายวิดีโอการประท้วงของประชาชนพม่าโดยศาลพม่าได้ตัดสินว่าลาวมีความผิดในข้อหาประจานประเทศพม่าและละเมิดกฎหมายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนักข่าวญี่ปุ่นคนนี้ถูกศาลตัดสิน3ปีในข้อหา1และถูกศาลตัดสินอีก7ปีในข้อหาที่2แต่ว่าในการตัดสินก็รวมเอาการลงโทษ7ปีเท่านั้นนอกจากนี้นักข่าวคนนี้ยังถูกศาลตัดสินในข้อหาที่3ว่าด้วยการละเมิดกฎหมายกวดคนเข้าเมืองทนายของนักข่าวท่านนี้ได้กล่าวว่าภาคที่13ของกฎหมายว่าด้วยการกวดคนเข้าเมืองของพม่าได้ระบุถึงบทลงโทษต่อคนต่างประเทศซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดให้จำคุก2ปีและปรับไหมนับแต่ศาลทหารพม่าได้ตัดสินลงไปแล้วแต่พวกเขาต้องรอฟังเบิ่งท่านคูโบต้าอายุ26ปีถูกจับในขณะที่ลาวเองกำลังถ่ายวิดีโอการประท้วงต่อต้านรัฐประหารอยู่นครย่างกุ้งในวันที่30กรกฎาคมปี2022เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศพม่าได้รับอนุญาตให้เว้ากับท่านคูโบต้าทางโทรศัพท์ในวันที่22สิงหาปี2022และขอพบนักข่าวคนดังกล่าวแต่ทหารพม่าบ่อนุญาตให้พบย้อนเหตุผลโควิดระบาด